Chvála a vďaka buď Pánu za to, že nás Jeho slovo premáha, že Jeho milosť nás uchopuje a že Jeho duch nás vedie do každej pravdy. Mne to slovo, ktoré sme čítali na úvod, šlo veľmi k srdcu. A ak pozorujeme tú súvislosť, potom sa v tom čase, keď sa Boh zjavil svojmu zmluvnému ľudu, sa diali veľké a mocné veci pri výjdení i pri vojdení. Tu sú položené dve otázky alebo dve veci povedané. Čo ti bolo, more, že si utieklo, a tebe, Jordánu, že si sa obrátil naspäť? Keď bol izraelský národ vyvedený z Egypta, rozdelilo sa more, pretože Boh mal niečo mimoriadne so svojim ľudom v úmysle. A ja som to povedal už dosť často, aj keď nie je žiadnej cesty, ktorou by sme ty alebo ja, ktorou by sme my ako Boží ľud mohli ísť, ak tá cesta tam nie je, tak Boh cestu pripraví. Potom On cestu učiní. A ak to pôjde i skrz more, čo bolo tebe, more? Prečo si sa stiahlo? Prečo si utieklo? Prečo si sa rozdelilo? Čo sa s tebou stalo? A prečo? Jednoducho a prosto z dôvodu Božieho ľudu, aby mu bol učinený priechod, aby prešli, aby vykročili na cestu, ktorá viedla do zasľúbenej zeme. A v rovnakom verši je nám postavený pred oči koniec, záver putovania ľudu izraelského, totiž po 40 rokoch. A tam stojí Žalm 114:5, ty, Jordán, že si sa obrátil naspäť. Nezabudnime na to. Pri výjdení i pri vojdení sa stali podobné veci. To, čo Boh činil na začiatku, to koná aj na konci. Tak, ako mocnou rukou vyviedol novozákonnú cirkev, tak ju s pozdvihnutým ramenom vovedie a my uvidíme jeho slávu. Verš 6. Čože vám, vrchy, že ste poskakovali ako barance, vy vršky ako jahňatá? Ja som ešte nevidel žiadne vrchy poskakovať, ani žiadne vršky, ale u Boha sú všetky veci možné. Ak sa On svojmu ľudu zjaví, potom sa niečo v našom okolí deje, potom to vidí celé okolie a nech On daruje milosť, že by to už skoro bol ten prípad. Odpoveď znie vo verši 7. Tras sa zem pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakobovho. Niečo nádherné. Nie pred ľudom izraelským, ale pred Bohom izraelského národa. Nie kvôli tebe, alebo kvôli mne, ale kvôli Pánu, ktorý teba a mňa vykúpil a povolal nás našim menom. Pre Neho, kvôli Nemu, On činí všetky tie veľké veci i v tomto čase. Bratia a sestry v Pánu, chcel by som nám dnes s pomocou Božou postaviť pred oči, že to nie je nejaká ľahká vec a že to nie je niečo lacné, čo sme obdržali, ale zjavenie Božej vôle a Božieho slova v tomto poslednom čase. Vieme, že mnoho ľudí káže o Božom slove. Oni čítajú evanjelia, listy, starý a nový zákon a poučujú ľud každý svojim vlastným spôsobom. Ale Boh hovorí, všetci budete Bohom učení, od najmenšieho až po najväčšieho, a jeden nebude viac musieť poučovať druhého. Nachádzame sa v čase Božieho vyučovania, v čase Božieho poučenia a to všetko pre veľmi konkrétny, nádherný cieľ, účel ku dokonaniu cirkvi Ježiša Krista. Dnes, ako pri biblickej hodine, budem čítať niekoľko biblických miest, aby sme získali náhľad a prehľad o Božom slove. Pretože to, čo hovoria ľudia o Božom slove, nestačí. Boh sám musí ku nám hovoriť skrze svoje slovo. Ako prvé, to slovo, ktoré sa mi stalo na tejto ceste veľkým, z Matúša, kapitola 13, tu by som chcel čítať od verša 51. Matúš 13, od verša 51. Či ste porozumeli tomuto všetkému? A oni mu odpovedali, áno, pane. A on im povedal, preto každý učený v zákone, získaný za učeníka v nebeskom kráľovstve, je podobný človeku, hospodárovi, ktorý vynáša zo svojho pokladu nové i staré veci. Tu je reč o škole nebeského kráľovstva. Pozemské denominácie majú všetky svoje školy, oni majú svoje semináre, majú svojich učiteľov, majú knihy, z ktorých učia, majú komentáre, na ktoré sa odvolávajú. Vo všetkých smeroch viery, vo všetkých cirkvách, vo všetkých slobodných zboroch existujú školenia, konferencie, úvody do toho, čomu tá daná cirkev verí a čo učí. A mnohí z nich, ak chcú jedného dňa skutočne zastávať nejaký úrad, musia obetovať mnoho rokov a študovať, aby jedného dňa mohli ľudí učiť. To sú ľudské inštitúcie. A pritom myslíme na toho veľkého Božieho muža, Pavla, ktorý bol na takomto školení, ktorý takýto seminár navštevoval pri nohách veľkého učiteľa. A na konci svojho vyučovania nevedel nič o tom, čo Boh vtedy konal, pretože mu chýbal prístup ku biblickému proroctvu a Božiemu poučinil. Už v prísloviach stojí, kde nie to žiadneho Božieho zjavenia, tam ľud blúdi. Ale ako príde Božie zjavenie? Nie v ľudskej škole. Tam prichádza ľudské zjavenie. A bez toho sa môžeme zaobísť. Čo my potrebujeme, je Božie zjavenie. A to nádherné je, v škole Nebeského kráľovstva nie je vyučovaná alebo vzdelávaná len určitá elita, len niektorí, ktorí budú neskôr zastávať nejaký úrad. V škole Nebeského kráľovstva sedia všetci, veľkí i malí, spoločne pri nohách Ježiša Krista a počúvajú jeho slova a dostanú ich zjavené skrze Svätého Ducha. A potom, čo skoro viete, viac ako ktokoľvek iný, kto bol už dlhé roky v škole. Tu stojí doslova vo verši 52 podľa nemeckého prekladu. Preto každý učený v písme, ktorý je vzdelaný v škole Nebeského kráľovstva, každý chce mať vzdelanie a mnohí, ktorí získali vzdelanie, tí si potom k tomu ešte pridali aj domýšľavosť, to, čo si sami domysleli. Ale tu ide o mnoho viac. Škola Nebeského kráľovstva, božské poučenie, uvedenie do vôle a plánu Všemohúceho Boha. A tu sa hneď dostávame k tomu slovu zo Starého zákona, ktoré už všetci veľmi dobre poznáme, z proroka Amosa. Tu je nám povedané, že Boh nič nečiní, jedine, že by vopred zjavil svoju radu svojim služobníkom, prorokom. Amos, kapitola 3, verš 6, 7 a 8. Či sa zatrúbi na trúbu v meste a ľud sa nezbehne v strachu? Či sa deje voľačo zlé v meste? A Hospodin neučinil, lebo že by to Pán dopredu nepredurčil? Nie, Pán Hospodin nečiní ničoho, kromé, keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Hospodin, hovorí, kto by neprorokoval. Tu hneď prichádzame ku jadru veci. Nie evangelista, nie len tak niekto, ale Boh Pán hovoril a síce skrze svojich služobníkov, prorokov, aby im dopredu objasnil svoju spásnu radu a podľa tejto pevne stanovenej spásnej rady všetko prebieha. A ja som to počas týchto dní už povedal. Ak by sa niekto z nás modlil o to, Pane, všetko je také drahé, nakloň predsa srdcia tých zodpovedných vo vláde, že by boli tie veci lacnejšie, nakloň tých štátnikov, že by už viac neprišli žiadne vojny, že by boli rozumní a tak ďalej. To nejde, pretože Biblia tieto veci predpovedá. Vojny, vojnový krik, hlady, drahé časy, to všetko, čo bolo v Božom slove predpovedané, sa musí naplniť. A my sa nemôžeme modliť proti Božej vôli, musíme sa modliť Tvoja vôľa, nech sa deje, ako v nebi, tak i na zemi. Prejdeme do Marka, prvej kapitoly, do prvých veršov. Marka, kapitola 1, od prvého verša. Počiatok Evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol, ako je napísané v prorokoch. Ako stojí napísané v prorokovi Izajášovi, podľa nemeckého prekladu. Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu Pánovu. Čiňte priame jeho chodníky. Tu by som predsa chcel zdôrazniť ten výrok, že evanjelium o Ježišu Kristovi započalo tak, ako stojí napísané v prorokovi Izajášovi v 40. kapitole a ako stojí napísané v Malachiášovi kapitola 3 v 1. verši. Nie tak, ako si to mysleli učení písma, nie tak, ako to oni očakávali, ale tak, ako to Pán skrze ústa svojich prorokov nechal oznámiť. Dovolte mi, aby som hneď na tomto mieste povedal. Evanjelium Ježiša Krista, Syna Božieho, a dokonanie cirkvi Pánovej bude mať svoj začiatok a nie len to, ale i svoj koniec tak, ako to stojí napísané v prorokoch, ako to stojí napísané v Starom a Novom zákone. Nie tak, ako si to myslia ľudia. Oni by si iste mysleli, ako veľká denominácia, že oni príjmú Pána a oni ho budú mať potom vo svojom strede. Ale skrze proroka Boh nechal oznámiť, Izajáš 43, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovu. Urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu. Nie tak, ako to ľudia učili, ako to oni očakávali, ale tak, ako to Boh povedal vo svojom slove. To je základ, na ktorom Boží muži stáli na začiatku novej zmluvy. Keď ešte nebol napísaný ani jeden riadok nového zákona, stáli títo muži pod inšpiráciou Svätého Ducha a rozpoznali vo všetkom naplnenie biblického proroctva. A to, čo Boh koná, je úplne iné ako to, čo ľudia očakávajú. Ján tam stál úplne sám, ale nestál sám, pretože stojí napísané Ján 1.33, ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí svätým duchom a ohňom. Tu bolo napojenie na prorocké slovo a potom prišlo prorocké pôsobenie, ktoré nasledovalo prorockému slovu. A ja by som chcel, že by sme dnes skutočne z milosti Božej raz prevždy pochopili. Boh neposlal brata Branhama, aby učinil niečo nové. On ho poslal, aby nás priviedol späť ku tomu starému Božiemu slovu, ku prorockému slovu, aby nám dal prehľad. Existuje i iné slovo, ktoré sa mi stalo veľkým v liste Jána v 1. kapitole od 1. verša. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života. To vám zvestujeme. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Tu nám je jasne povedané, že to, čo bolo v Bohu, Otcovi, to bolo pre nás zjavené v Kristovi, v ňom máme život. A tu stojí, čo sme videli a čo sme počuli o slove života. Teraz, prosím, dávajte dobrý pozor. Ja som až dodnes žiadne slovo nevidel. Ja som ho len počul. Slovo, ktoré je vyslovené, je predsa najprv neviditeľné. Tu je však povedané, čo sme videli a čo sme počuli o slove života, to vám zvestujeme. Táto vec je veľmi jednoduchá. Slovo nadobudlo podobu a nezostalo len nejakými písmenami, ktoré sformulovali slovo, ale slovo sa stalo telom. Inými slovami, Božie zasľúbenia, ktoré on vo svojom slove dal, sa stali realitou. Kristus je slovo, ktoré sa stalo telom. Ale aj skrze cirkev sa má každé slovo, ktoré je vyslovené, stať viditeľne zjaveným. Dovolte mi, aby som to veľmi stručne vysvetlil. Keď zvestujeme evanjelium záchrany duše, potom to nemá zostať len pri zvestovaní. Potom to má v tej duši, ktorá to slovo záchrany počula, záchranu vypôsobiť. Nemá to zostať len pri slove. Malo by byť možné vidieť viditeľný účinok slova, ktoré človek ušami počul a srdcom vo viere prijal. Keď Boh Pán povedal, buď svetlo, takto v tom okamihu boli len slova. Ale v ďalšom okamihu sa premenili tieto slova na priamu súčasť toho, čo bolo skrze tieto slova vyjadrené. To je tá vec, o ktorej hovoríme. A to je služba, ku ktorej smerujeme. Nie len slová, ktoré zaznejú v priestore, na ktoré si možno v najlepšom prípade ešte raz spomenieme, ale slová, ktoré sa nevracajú späť prázdne, ale vykonajú to, ku čomu ich Boh poslal. A ja som o tom presvedčený. Keď počujeme prorockú zvesť, ktorá je výzvou tejto generácii, vyvolanie von veriacich, ktorí patria ku cirkvi neveste, a na druhej strane sú ľuďmi zle porozumení, pretože si myslia, že sme takí blázniví a nasledujeme nejakému človeku. Kto nasledoval Jána? Nikto. Ľudia tam šli len preto, aby počuli Božiu zvesť z úst tohto proroka. Pretože v jeho osobe sa naplnil Izajáš, kapitola 40, verš 3. V jeho službe sa naplnil Malachiáš 3, verš 1. A v tom okamihu, keď sa skrze nejakého človeka naplňa Božie slovo a proroctvo naberá postavu a predstupuje pred naše oči viditeľne, nemáme viac dočinenia s človekom menom tak a tak, ale so živým Bohom, ktorý takýmto spôsobom naplňa svoje slovo. Kto bol Mojžiš? Mojžiš bol muž, ktorého Boh použil k tomu, aby naplnil to zasľúbenie, ktoré dal Abrahámovi. A vidíme, že on sám musel utiecť, že musel čakať 40 rokov, ale náhle, keď udrela Božia hodina a čas, tam, áno, brat Branham to tak nádherne hovorí, že ten starý Mojžiš nie ako 40-ročný v plnej sile muža, ale ako 80-ročný náhle so svojou palicou v ruke ťahol do Egypta. A keby sa ho niekto pýtal, Mojžiš, čo máš v úmysle, tak by iste mohol povedať, drahí priatelia, ja nemám v úmysle vôbec nič, ale ten, ktorý so mnou hovoril, ten ja som, Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, ten ma posiela a on má niečo veľké v úmysle. A ja by som chcel byť pri tom, keď sa to stane. Čo to bolo? Ten istý Mojžiš. Ale udrela Božia hodina. Náhle Boh zasiahol. A už to viac neboli schopnosti a múdrosť a šikovnosť nejakého muža, ale Boh Pán odpovedal, ja som videl núdzu môjho ľudu a ich krik prišiel ku mne, preto ťa posielam, aby si ich vyviedol. Pýtam sa vás dnes, kto izraelský národ vyviedol von, Boh alebo Mojžiš? Boh pod vedením Mojžiša, pretože vždy tam musí byť človek, v ktorom slovo môže nabrať postavu a môže byť uskutočnené. A brat Branham hovorí, taktiež my sme sa stali časťou slova. My nestojíme mimo, my nestojíme vedľa neho. Stali sme sa synmi a dcérami Božími skrze vieru v Ježiša Krista. Ale ak však nahliadneme do minulosti, tak žiadny človek nemá námahu, naopak nachádzame dostatok takých, ktorí zdobia hroby prorokov, ktorí o nich kážu a tak ďalej. Ale keď chceme hovoriť o tomto čase, tak to náhle vyzerá úplne inak. A ja si v tejto veci skutočne môžem dovoliť vo všetkej pokore vysloviť posúdenie. Ja som stretol, tak to môžem povedať, dostatok Božích mužov, ktorí sú celosvetovo známi a všetci jednohlasne hovorili a možno ešte dnes hovoria, my vieme a veríme, že brat Branham mal tú najväčšiu službu od dní Ježiša Krista a že Boh nebol so žiadnym človekom ako s ním. A ja by som sa chcel vyhnúť tomu, zmieňovať mená, ale mohli by ste ešte dnes hovoriť s tými najväčšími osobnosťami v radoch plného Evanjelia. Ale v tom okamihu, keď brat Branham prešiel od evangelizačnej časti, od modlitby za chorých, to všetko zostalo, i evangelizácia, i modlitba za chorých zostalo, ale prešlo to ku ďalšej fáze, totiž ku učiteľskej časti a hneď sa mnohí stiahli a viac to nenasledovali. A keď potom skutočne úplne jasne predstúpil s prorockým slovom a povedal Malachiáš 4, posledné verše sa musia naplniť a hovoril tak ako Ján. A ja dúfam, že to chápete. Ján vydal o sebe svedectvo. Chcel by som vám to prečítať z Jánovo Evanjelia. A síce z prvej kapitoly, pretože stojí napísané, nikto neskladá svedectvo sám o sebe, nikto nehovorí sám za seba, je lepšie, že by Boh alebo iný hovorili za neho. Ale tu stojí napísané v Evanjeliu Jána v kapitole 1 od verša 19 a toto je to svedectvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty? A vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda, či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Nuž, niekto by sa mohol spýtať, moment, pán Ježiš, predsa neskôr v Matúšovom evanjeliu v 11. kapitole povedal, ak to chcete prijať, Eliáš síce príde, ale on už i prišiel. On teda oboje vzal pod jednu strechu a keď to pozorujete presne, tak v nemeckej Biblii stojí v rovnakej kapitole proroka Malachiáša o prvom príchode Krista, o príprave cesty a o druhom príchode Krista. Ale tu Ján odpovedá na tú otázku, si ty Eliáš? On hovorí, nie, nie som. Napriek tomu hovorí Božie slovo predtým, ako príde veľký a strašný deň pánov, pošlem vám proroka Eliáša. Viete vy, núdza nie je v tom, že Boh je s človekom a že sú mŕtvi prebúdzaní, že sú slepí vidiacimi a chromí sa stávajú chodiacimi a dejú sa veľké divy a znamenia. Núdza spočíva v tom, že ľudia nemajú žiadny prístup ku prorockému slovu, že to, čo sa práve deje, im nie je zjavené zo slova. Oni všetci veria v zjavenia, ale ich zjavenia sa pohybujú v vzduchoprázdne. Marek píše, Evanjelium Ježiša Krista započalo tak, ako stojí napísané v prorokovi Malachiášovi, a u proroka Izajáša. My musíme byť schopní povedať evanjelium Ježiša Krista končí tak, má svoj záver tak, ako stojí napísané v prorokoch, ako stojí napísané v žalmoch, v novom a starom zákone. Ale musíme tieto biblické miesta nájsť. A môžete hľadať vodne v noci, budete čítať mimo toho jedine, že ste v škole Nebeského kráľovstva. Jedine, že sedíte pri nohách Ježiša. Potom nehovorí ten jeden toto a ten druhý tamto. Potom hovorí už len jeden a to je ten vyvýšený pán cirkvi, ktorý putuje uprostred siedmých zlatých svietnikov. A vy viete, keď niekto povie, tak ako to povedal mne, i my považujeme brata Branhama za veľkého Božieho muža, za toho najväčšieho Božieho muža od dní Ježiša Krista. Ale odkedy sme počuli, že on verí, že on je ten prorok, ktorý má prísť pred veľkým a strašným dňom pánovým, s tým viac nemôžeme súhlasiť. A práve tam, kde títo ľudia viac nemôžu súhlasiť, práve tam začína naša cesta pred tú záverečnú fázu tohto prorockého časového obdobia, v ktorom žijeme. Či už mi to dnes veríte, alebo nie, či už tomu rozumiete, alebo nie, vy prežijete ten deň a budete vedieť, že je to čistá pravda. A ja sa vás dnes pýtam, ako započal nový zákon? Tak, že sa naplnilo slovo proroka Izajáša a slovo proroka Micheáša. Ale ako sa naplnilo? Tak, že muž, ktorý už vyzeral takmer ako ťava, lebo stojí napísané, že mal na sebe kožušinu z ťavy. A čo si myslíte? Čo si tak ľudia mysleli o ňom? Oni si mysleli, no už áno, ten muž, ten vyzerá ako tá vec, ktorej kožu nosí. Áno, on je jej veľmi podobný. Čo si myslíte, ako sa mu ľudia posmievali kvôli tomu a nevedeli, že Boh sa zjavuje v jednoduchosti, že on sa zahaľuje a že jeho slovo nabralo postavu v službe proroka. A náš pán neskôr hovorí, čo ste chceli vidieť, keď ste vyšli, aby ste počuli Jána? Chceli ste vidieť trstinu, ktorá sa kláti raz doľava, raz doprava, vetrom sem a tam, alebo niekoho, kto chodí v príjemnom purpurovom rúchu. A pán hovorí, ja vám hovorím, takých ľudí nájdete v kráľovských palácoch. Koho ste videli? A potom hovorí, ak to chcete prijať, on je ten, o ktorom stojí napísané, hľa, posielam svojho posla pred svojou tvárou. Čo to bolo? Nový zákon začal naplnením prorockého slova v postave muža, ktorý vystúpil v jednoduchosti. Ľudia krútili hlavami, ale Boh mal i takých, ktorí verili. Aký má byť koniec? Tak, ako bol začiatok, tak bude i koniec. Posledná kniha Biblie je predsa prorocká kniha. Nestojí predsa na začiatku Nového zákona. Ona predsa stojí i chronologicky správne na konci Nového zákona. A tam sa stretávame v prvom verše so slovami zjavenie Ježiša Krista, ktoré dal Boh Jánovi, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa čoskoro má stať. Boh má na konci času milosti prorocký časový úsek. Do tohto prorockého časového obdobia spadá celé naplnenie toho, čo bolo predpovedané v starom i novom zákone. Tu Boží muž Peter hovorí veľmi jasne v 2. Petrovej, v 3. kapitole, ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rechotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Veľký a strašný deň Pánov príde. Deň, ktorý bude horieť ako pec. Pavol, Boží muž, hovorí v 1. Tesaloničanom, v 5. kapitole, ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo, lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. Keď potom prejdeme do proroka Malachiáša, aby sme zistili, o čom títo muži v Novom zákone hovorili, tak čítame v posledných veršoch starého zákona, a síce kapitola 4 v Malachiášovi 4, verše 1 až 5, lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zástupov. Verš 4. Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Horebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. Kto nečíta starý zákon, aby zistil, čo je deň Pánov, ten môže v Novom zákone čítať a nepochopí to, pretože starý a nový zákon patria dohromady. To jedno, ako to druhé, to jedno prechádza, sa prelína do druhého. Keď tí bratia, ktorí brata Branhama takým mimoriadnym spôsobom tak mnoho rokov stále znovu počúvali, prežívali, s ním jedli a pili, boli ho priateľmi, šli s ním na polovačku, ak by nesedeli na svojich ušiach, ale vo svojich srdciach premýšľali nad tým, že predsa takáto mocná služba musí mať nejaký zmysel a účel, pretože brat Branham sám zo seba mohol činiť práve tak málo, ako ty a ja. Ale nepovedal mu Pán tak, ako bol poslaný Ján Krstiteľ pred prvým príchodom Krista, tak budeš poslaný ty so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. Všetko to šlo dobre. I s ľudom izraelským. A oni boli bez hriechu. Boh im nič nezapočítaval. Oni prinášali svoje obete. Všetko bolo v najlepšom poriadku. Ale v tom okamihu, v ten deň, v tom čase, keď sa biblické proroctvo, keď sa slovo stalo telom, keď nabralo postavu, keď sa proroctvá začali naplňať, učinil Boh nový začiatok. A kto premeškal tento nový začiatok, ten zmeškal napojenie na pôsobenie Ježiša Krista, a kto nemal napojenie na pôsobenie Ježiša Krista, ten to potom i naďalej zmeškal. Až dovtedy bol izraelský národ v práve, oni mali svoje bohoslužby tak, ako to Mojžiš prikázal. Ale potom začal nový časový úsek. Bratia a sestry, drahí priatelia, my tu nie sme na to, aby sme kritizovali. A ak už kritizujeme, tak potom ja seba a ty seba. Ja sa bijem do svojich prs a ty sa bij do svojich. Ale to by som dnes chcel skutočne veľmi jasne povedať, aj keď mám trochu zábrany. Kto rozpoznal len to evangelizačné pôsobenie Božie v službe brata Branhama, keď sa všetko radovalo a všetko plesalo, keď cirkvi plného evanjelia spolupracovali v tých veľkých polných ťaženiach a prirodzene, aj oni z toho mali svoj prospech. Ale tým sa ešte nič neudialo. To bol len ten prvý krok ku tomu, čo nasledovalo. Existuje predsa mnoho evangelistov, alebo existoval len jeden. Existujú mnohí až do dnešného dňa. A to im nemôžeme upierať. Mnohí, tak to vyzerá, pôsobia vo veľkom požehnaní. Mnohé príbehy sú možno trochu prehnané, sú z časti len z počutia, podávané ďalej a trošku dokreslované, ale to nevadí. Kritérium totiž nie je evangelizácia. Kritérium je okamih naplnenia prorockého slova, aby Boh mohol zistiť, či ideme s ním zo srdca, alebo len navonok. Je to totiž veľmi pekná vec, ale prirodzene len navonok, keď môže človek sedieť v zhromaždení a ľudia, oni sú všetci, akoby boli už pozdvihnutí niekde nahor. A ak sa človek len tak trochu zdvorilo spýta, počuli ste, alebo počul si ty už niekedy o tom, čo učinil brat Branham, tak sú to potom tí istí ľudia, ktorí predtým pozdvihovali svoje ruky, ktorí spievali v nových i starých jazykoch, ktorí boli naladení ku chvále, oni v tom okamihu vyletia z kože. A človek ich viac nespoznáva. Človek si myslí, že to preca nemôže byť ten istý brat, to preca nemôže byť tá istá sestra. Ešte pred chvíľou boli takí blažení a všetci spievali ako na povel a hýbali sa sem a tam a náhle sa zmenili, dokonca i ich vonkajší vzhľad. Tá žiarivá tvár sa zmení ako tá tvár Kaina. Ona sa zatemnela, tak to stojí napísané. Prečo sa zatemnela? Pretože náhle pochopil, že Boh milostivo pohliadol na obeť Ábela. Či už mi to dnes veríte, alebo nie, ja som týmito očami, ktorými teraz na vás hľadím, videl, ako sa ľudia z jedného momentu na druhý premenili. Z príjemného človeka sa v jednom okamihu zmení dokonca aj vonkajší vzhľad, črty tváre a všetko. tí príjemní učení písma, ktorí tak mohli žehnať deti, ktorí všetko len dobre činili. Oni sa náhle mohli správať úplne inak, keď boli konfrontovaní s Ježišom. Bratia, sestry, drahí priatelia, pochopme to dnes. Evanjelium Ježiša Krista, Syna Božieho, malo prorocký začiatok, a to tak, že sa podľa slova Božieho naplnil Izajáš 40, verše 3 a 4, Malachiáš 3, verše 1 a 2. Evanjelium Ježiša Krista končí prorocky s prorokom, ktorého Boh poslal, a s cirkvou, ktorá bola skrze prorockú zväzť oddelená. Keď je evangelizácia, tak prichádzajú všetci. Pred krátkým časom boli v našom meste nejakí ľudia, mali evangelizáciu, a 13 cirkví a slobodných zborov sa k tomu pridalo. Vôbec sa nepýtali, čo a ako, jednoducho spolupracovali. Ale príďte s prorockou zvesťou, potom aj uprostred dňa spustia žalúzie. Prečo? Pretože ľudia boli ohľadom Božieho spásneho plánu ponechaní v temnote. Je to pre mňa z jedného dňa na druhý stále väčšie a dôležitejšie, a chcel by som byť vďačnejší stále viac za zjavenie Božieho slova pre tento čas. Čo by mi to bolo platné vedieť všetko, ak by mi Boh nepovedal, čo musím teraz vedieť a čo On teraz koná? Vezmite si toto z tohoto zhromaždenia so sebou domov. Ak by sa na vás niekto obrátil, ak by vás niekto oslovil, tak jednoducho povedzte, záver, ktorý Boh so svojou cirkvou koná, nie je ten, ktorý je v programoch ľudí, veľká vec tu a veľké veci tam, ale na základe prorockého slova, na základe toho, čo Pán povedal. Pochopte teraz, že skutočne teraz už dlhší čas sedíme v škole Nebeského kráľovstva a že nás Pán poučoval a že dnes sa môže oprávnene pýtať, porozumeli ste tomu všetkému? Ak by sa Pán dnes tu pýtal, porozumeli ste, že záver musí byť prorocký? Ak by sa spýtal, porozumeli ste, aká služba prebehla vo vašej generácii? Ako tomu môžeme porozumieť? Tak, že Pán nám otvorí porozumenie pre písmo. A ja vám hovorím, ak tento čas vyučovania pominie, potom budeme môcť presne tak, ako učeníci vtedy povedať, keď sa on spýtal, porozumeli ste tomu všetkému? A oni povedali, áno, Pane, haleluja. Porozumel si tomu ty? Porozumel som tomu ja? Áno, Pane, ty si mi to zjavil. Skrze Tvojho Svätého Ducha si nás v tomto čase vyučil. My by sme si boli mysleli, a s tým prichádzam k záveru, že škola Nebeského kráľovstva musí byť niekde tam hore, v nebesiach. Nie. Nebeské kráľovstvo sa priblížilo. Prvá veta Jána, tohto muža, v ktorom sa naplnilo biblické proroctvo, on ako prvé povedal, Čiňte pokánie, pretože nebeské kráľovstvo sa priblížilo. Náš Pán použil takmer tie isté slova a nebeské kráľovstvo neprichádza na vonok vonkajšími vecami. Ono je vnútorné v tebe a vo mne. My sme do Božieho kráľovstva presadení, znovu zrodení ku živej nádeji z milosti nášho Pána. Jeho krv prikrýva moju vinu. Ona ma činí čistým a jasným a teba taktiež. Ty si vykúpený. Príjmi to vo viere. A Pán nás zachová vo svojej škole tak dlho, ako je to nutné. A ja som za to vďačný. Škola Nebeského kráľovstva je pre všetkých bratov, pre všetky sestry, pre veľkých i malých. Spoločne sedíme pod mocným prorockým vyučovaním zvesti konečného času, ktorú nám Boh v tomto čase dal. Skrze to sa odlišujeme od všetkých ostatných a nie sme nimi uznávaní, ale jeden nás pozná a ten nás povolal. Ste dnes šťastní, že Boh nám daroval milosť v Jeho prítomnosti, v Jeho kráľovstve, počuť z Jeho úst Jeho slovo, nie vykladané, ale zjavené. Slovo nebolo len počuté, my sme ho i videli. Preto hovorí Ján, čo sme počuli a videli. Božie slovo nestačí len počuť. Božie slovo má byť vidieť, je vidieť na tebe a na mne. O, to slovo kríža. Celé slovo sa stane viditeľným v tvojom a mojom živote. Chorý človeku, ktorý si tu dnes, nie, že by si len počúval to slovo o uzdravení. Nech je to slovo poslané, aby ťa uzdravilo. Ty, ktorý ešte nie si zachránený, príjmi slovo záchrany a budeš zachránený. Vzývaj Pána a On ťa požehná z bohatstva svojej milosti. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, spoločne prichádzame teraz pre Tvoju svetú tvár v plnej viere a dôvere, že Ty teraz odpovedáš, že zachraňuješ, že odpúšťaš, že oslobodzuješ, že uzdravuješ. Pane, v Tvojom drahom mene Ježiš má byť na jednotlivcoch zjavená Božia moc a Tvoje slovo má byť potvrdené. Milovaný Pane, Ty si nám dal rozpoznať čas a hodinu, v ktorej žijeme, a hovoril si k nám ako priateľ, hovorí so svojim priateľom a dal si nám poznať tajomstvá Nebeského kráľovstva. Všemohúci Bože, ktorý si bol, ktorý si a ktorý budeš, nesklam svoj ľud, ale odpovedz teraz a potvrď svoje slovo mocným spôsobom na každom, kto zo srdca verí. A má sa to stať v mene Pánovom, že Božie slovo nielen počujeme, ale že ho vidíme a prežijeme, že sa stáva skutočnosťou pred našimi očami na duchu, duši i tele. Ďakujem Ti, Pane, za školu, do ktorej si nás vzal. Spasiteľu, buď trpezlivý a zhovievavý s každým jednotlivcom, tak, aby nikto nezaostal. Spasiteľu, ty pomáhaš všetkým rovnako. Ďakujem ti za to. Príjmi vďaku za to, že si poslal svojho služobníka a proroka. Príjmi vďaku za to, že s ním, s jeho službou, započalo prorocké časové obdobie. Príjmi vďaku za to, že sme mohli počuť, čo duch hovorí cirkvám. Príjmi vďaku za každého brata, za každú sestru, za všetkých, ktorých si vyvolal von a vyvolil. Nech tvoje požehnanie a tvoja milosť je s nami všetkými v Ježišovom mene. Amen. Haleluja. 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 Chvála buď Bohu. Chvála buď Bohu. Haleluja. Blahoslavené oči, ktoré vidia, uši, ktoré počujú, pretože mnohí by radi videli a počuli, čo nám bolo dopriaté, a nevideli to, ani to nepočuli. Môj Bože, viem, že si prítomný. Tvoja svetosť naplňa túto miestnosť. Haleluja. Všetko je možné. Chvála a vďaka buď Pánu. Otvorte svoje srdce. Otvorte svoje ústa. A povedzte, Páne, milujem ťa. Páne, ďakujem ti. Páne, ty si ku mne hovoril. Haleluja. Čokoľvek príde do vášho srdca, vyslovte to. Vzdajte Bohu čest. Haleluja. Pretože Boh stal zo svojho svätého príbytku a nech sa trasú obyvatelia zeme. Haleluja. Boh učinil veľké veci pri výjdení pod Mojžišom. Boh učinil veľké veci pri vojdení pod Jozuom. On je náš Boh. Haleluja. On, ktorý činil veľké veci na začiatku novej zmluvy a všetko bolo naplnenie písma. Haleluja. Haleluja. Všetko, čo sa v Božom kráľovstve deje, je naplnenie písma. Haleluja. Aby sa písmo naplnilo, nech prúdy živej vody plynú tak, ako hovorí písmo. Haleluja. Chvála buď Tebe, môj Bože. My sme nenasledovali šikovne zloženým bajkám ani výkladom, ale zjaveniu prorockého slova, ktoré svieti ako jasné svetlo na tmavom mieste. Haleluja. Svetlo v čase večera. O, ďakujte Pánu. Chváľte Jeho meno. Ak hory skákali a vrcholky poskakovali, čo potom má byť s ľudom Božím? Nám sa stala spása. Dnes, v tejto hodine, sa ti stala spása. Haleluja. Chvála a vďaka. Chvála a klaňanie buď Tebe, Baránku, ktorý si otvoril pečate v našom čase. Haleluja. Ty, Baránku Boží. Haleluja. Tebe, Kráľovi. Haleluja. Tebe, Pánu. Vďaka buď Tebe. Chvála Tvojmu svätému menu. Požehnaj všetkých a buď s nami všetkými. Haleluja. Ty si hoden. A my ti to chceme preukázať v tom, že to spievame a tak ťa ctíme. Haleluja. Amen.